Mag'rurlik ortidan halokat keladi. Takabburlikdan so'ng esa odam qoqiladi. Assalomu alaykum. Hayotni kimdir moddiy narsa deb biladi. Kimdir esa unga ruhiy olam deb qaraydi. Qanday ko'z bilan qarasangiz ham insonlar nazdida kibr havoga berilish yomon illat sanaladi. Xudoga ishongan odam ham, ishonmagan odam ham qibrni yaxshi sifat deb bilmaydi. Xudosiz hammamiz qo'zg'alonchilarmiz xolos. Ammo bizning itoatsizligimiz Xudo bilan uchrashganimizdan va itoatkorlik yo'liga tushganimizdan keyin ham namoyon bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz sezmagan holda itoatsizlik qilishimiz mumkin. Hozirgi paytdagi taqvodorlar orasida eng ko'p tarqalgan itoatsizlikning shakllaridan biri ruhiy loqaydlikdir.
Kimdir zargarlik do'koniga yoki xonadonga o'g'irlikka tushsa, turmush o'rtog'iga xiyonat qilsa, ularni gunohkor sanaymiz. Ammo hayotimizda yashayotgan muqaddas ruh haqida unutib qo'ysak, buni gunoh sanamaymiz. Mana shu narsa itoatsizlikka tomon bosgan birinchi qadamimiz ekani xayolimizga ham kelmaydi. Xudoga itoatsizlik yo'liga tushib, ishonadigan yolg'onimiz quyidagicha: bu menga to'g'ri keladi deb o'ylayman, chunki Xudo va yana kimlarningdir nima deyishlaridan qat'i nazar, men baribir o'z bilganimcha ish tutaman. Xudoga zid keladigan yo'lga tushib olib, biz tanlagan yo'limiz Xudoning yo'lidan yaxshiroq degan yolg'onga ishonamiz. Itoatsizlik manmanlikning amaldagi ko'rinishidir.
Kimlardir sehr joduga, turli xil ilmu amallarga, fol ko'rishlarga ishonsa, buni gunoh deb bilamiz. Biroq muqaddas kitob o'z boshimchalikni shulardan qolishmaydigan gunoh deb ataydi. O'z boshimchalik, sehr jodu singari gunoh, itoatsizlik esa but sanamga bosh egish bilan tengdir. Albatta, sehr jodu Xudoga qarshi turishdir. Ammo bu oyatda itoatsizlik va butparastlik bilan teng hisoblangan. O'z boshimchalik bizni itoatsizlikka yetaklaydi. O'jarlik bizni itoatsizlikdan ushlab turadi. Biror bir narsada Xudoga o'jarlik qilayotgan kishi hayotda o'z butiga ega hisoblanadi. Hech ham unday emas deb hisoblasangiz yanglishasiz. Xo'sh, nima uchun? Xudoning fikrini, uning irodasini qabul qilgingiz kelmayapti. Bunga o'z sabablarim bor. Men ishongan fikr va tutayotgan yo'lim to'g'ri deb o'ylaysiz. Mana shu siz ishongan fikrlar, sizning yo'lingiz sizga bud vazifasini o'taydi.
Bizning xohishlarimiz faqat o'zimizning xohishlarimiz bo'lib qoladi. Ularni diqqat bilan tahlil qilsangiz, biror narsani tushunasiz. Nimaiki Xudoning irodasi bilan mos kelmasa, bu sizning sanamingizdir. Muqaddas kitob shunday deydi. Shunday yo'l borki, insonga to'g'ri bo'lib ko'rinadi, ammo oxiri o'limga olib boradi. Biz o'zimizni mutlaqo haqmiz deb o'ylashimiz mumkin, ammo haqiqatda esa biz qattiq adashgan bo'lamiz. Shuning uchun o'zimizga to'g'ri yo'l tanlashga qodir emasmiz. Buni faqat Xudo biladi. Tutayotgan yo'lingiz to'g'ri yoki noto'g'riligini bilish uchun bizning 3w.najot.com saytimizda berilgan mavzularni diqqat bilan o'qib chiqing. Bu haqda mulohazalaringiz bo'lsa, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yuboring.